Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնուրյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի հերթական նիստին, ռեպորտաժ Մոսկվայից։ Երուսաղեմի հայ համայնքը վերջին հրաժեշտն է տալիս հարության տաճարում օրերս մահացած հայ հոգևորականին։ Առաջիկա 1 ժամում կլսենք նաև Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը կանդրադառնանք առողջապահական խնդիրներին, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն ավելի քան 170 մարդ է ձերբակալվել 3 Թեհրանում տեղի ունեցած բախումներից հետո, հիշեցնեմ, որ Փաթորը կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալների համաձայն պարտված թեկնածու իր Հոսեին Մուսավիի կողմնակիցները պահանջում էին չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ դրանք ուղեկցվել են կեղծիքներով ու բռնություններով։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբոնսը հայտարարել է, որ ամերիկյան վարչակազմը շարունակում է հետևել իրադարձությունների ընթացքին, այդ թվում մեջբերում եմ ընտրախախտումների մասին ստացվող տեղեկություններին։ Այսօր Թեհրանում ավելի ասուլի սերավիրել ընտրությունների ընթացքում հաղթող հռչակված Իրանի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, անդրադառնալով վերջին 2 օրերի ցույցերին, հայտարարել է, բնական է, որ պարտված կողմը պետք է դժգոհ լինի ընտրությունների արդյունքներից, ասել է Ահմադինեժադը։ Նա նաև խոստացել է ապահովել ընտրություններում իր նախկին մրցակցի Միր Հոսեին Մուսավիի անվտանգությունը։ 3 երեկոյան Իրանում կայացած նախագահական ընտրություններին և դրան հաջորդած զարգացումներին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղի Հիլարի Քլինտոնը, խոսելով Կանադայի իր պաշտոնակցի հետ կազմակերպված համատեղասուլիսի ժամանակ։ Քլինտոնն ասել է, մենք հույս ունենք, որ Իրանի նախագահական ընտրությունների արդյունքները ի վերջո կարտահայտեն իրանցի ժողովրդի կամքը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բերնար Քուշները հայտարարել է, որ ընդդիմախոսների նկատմամբ իրանական ռեժիմի կիրառած բռնությունները փակում են Թեհրանի հետ հնարավոր երկխոսության դուռը։ Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը իրանցի ցուցարարների դեմ կիրառվող բռնություններն անվանել է անընդունելի։ Մոսկվայում այսօր կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի հերթական գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի պատվիրակությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Վերջին պահին գագաթնաժողովի աշխատանքներին հրաժարվել է մասնակցել Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այդպիսով իր բողոքն է արտահայտել ռուսական իշխանությունների որոշման դեմ, որի համաձայն արգելվել է բելառուսական կաթնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ 3 երեկոյան Բեյրութում Լիբանանի խորհրդարանի շենքում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով գերագույն հանձնակատար Խավիեր Սոլանան հանդիպել է Հեզբոլա շարժման ներկայացուցիչ Հուսեյն Հաջ Հասանի հետ։ Սոլանան առաջին բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյանն է, որ ուղղակի բանակցությունների մեջ է մտնում Հեզբոլայի ղեկավար կազմի հետ։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Հեզբոլան դասում են ահաբեկչական կազմակերպությունների թվին։ Հեզբոլայի ղեկավարները Սոլանայի հետ այս հանդիպումը բնութագրել են որպես բարի կամքի դրսևորում Եվրամիության կողմից։ Սիրիայի իշխանությունները լավատեսությամբ են ընդունել մերձավոր արևելքում Վաշինգտոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ դեսպան Ջորջ Միչելի այցը Դամասկոս տեղական մամուլը, կառավարական աղբյուրները վկայակոչելով նշում է, որ Սիրիայի իշխանությունները հույս ունեն մոտ ապագայում լուրջ առաջընթաց արձանագրել մերձավոր արևելյան կարգավորման գործընթացում։ Հիշեցնեմ, Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետ հանդիպման ավարտին Միչելը երեք հայտարարել էր, թե Սիրիան կարող է առանցքային դեր խաղալ մերձավոր արևելյան խնդիրներում կարգավորման գործում։ Բացի այդ, Միչելը նշել էր, որ Դամասկոսն ու Վաշինգտոնը պայմանավորվել են նպաստել Պաղեստինի և Իսրայելի միջև ուղղակի բանակցությունների շուտափույթ մեկնարկին։ Քիչ հետո Երուսաղեմում ելույթով հանդես կգա Իսրայելի նորընտիր վարչապետ Լիկուդ կուսակցության ղեկավար Բենյամին Նատանյահուն, ըստ իսրայելական աղբյուրներին, նա անդրադառնալու է Պաղեստինի հետ հետագա բանակցությունների ճակատագրին, ինչպես նաև Իրանի հետ Իսրայելի սրված հարաբերությունների խնդրին։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկումը լուրերի տեսության ընթացքում արդեն լսեցիք, որ մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում ավարտվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի հերթական նիստը հայկական պատվիրակությունը, որի կազմում էր Սերժ Սարգսյանը, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքեր մեկնել մեկ օրով ըստ ռուսական աղբյուրների, գագաթնաժողովի քննարկման հիմնական թեման արագ արձագանքման կոլեկտիվ ուժերի ստեղծման իրավական ձևակերպումները վերջնական տեսքի բերելն է նշեմ, սակայն որ գագաթնաժողովն ուղեկցվել է բավական աղմկալի մի սկանդալով, որի հեղինակն է դարձել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Գագաթնաժողովի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը։
Արագարձագանքման հավաքական ուժերի մասին համաձայնագիրն այսօր ստորագրվել է Մոսկվայում առանց Բելարուսի և Ուզբեկստանի, սակայն հերթով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտպանության նախարար Սեհրան Օհանյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին, որի ժամանակ ընդունվել են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում նաև արագարձագանքման զորքեր ստեղծելու մասին համաձայնագիրը և ԵԱԿ համագործակցության մասին համատեղ հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, դեռ փետրվարին ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների առաջնորդները որոշել են ստեղծել նման զորքեր, և այսօր ընդունվել է փաստաթղթերի մի ամբողջ պատետ, որում մանրամասը ներկայացված են, թե ինչ զորքեր են, ինչ քանակի և ինչ պայմաններում են այդ զորքերը գործելու։ Քաղաքագետներից շատերը համարում են, որ ՀԱՊԿ-ի կազմում նման զորքեր ստեղծելը ուժեղացնում է այս կազմակերպությունը, իսկ ռուսաստանցի քաղաքագետները ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ արդեն համեմատում են ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այսօր գագաթնաժողովի հետևած մամլոասուլիսին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահությունը այս կազմակերպությունում դրական գնահատեց և առանձնացրեց երկու կետ՝ նախ արագարձակման ուժերի ստեղծումը և
первое это создание коллективных сил оперативного реагирования и второй момент более тесная координация нашей
Ավելի ակտիվ համագործակցությունը արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացի, համաձայնագիրը բոլոր անդամները չէ, որ ստորագրել են։ Կազմակերպության անդամ Ուզբեկիստանը, օրինակ, ուներ հատուկ կարծիք և մի քանի նախապայման է առաջ քաշում, սակայն այսօր մամլոասուլիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, որ
Ուզբեկիստան, у которого есть ряд сомнений, но который не закрыл для себя эту дорогу и
Узбекистана дер кверадарна банакцюнерин айс харцо.
И Белоруссия, которая просто на сегодняшнем саммите ОДКБ отсутствует, но мы надеемся, что вернется к соответствующим
Ինչպես նաև հույս հայտնեց, որ Բելարուսը նույնպես կստորագրի այս համաձայնագիրը։ Իհարկե, այսօրվա հավաքի գլխավոր ինտրիգը դիվանագիտական սկանդալը Բելարուսի պատվիրակության բացակայությունն էր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ոչ միայն չի ժամանել Մոսկվա, այլ նաև հատուկ հայտարարություն է տարածել նրա մամլո ծառայության տարածած հայտարարությունում, ասված է, որ Բելարուսի պատվիրակությունը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին, քանի որ համարում է, որ կոլեկտիվ անվտանգություն կարելի է կառուցել միայն եթե հաշվի են առնվում անդամ պետությունների տնտեսական շահերը։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը էմբարգո է հայտարարել բելարուսական կաթնամթերքի համար։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն համարում է, որ բելարուսական կաթնամթերքը չի համապատասխանում Ռուսաստանում ընդունված ստանդարտներին և այն պետք է ճիշտ ձևակերպել։
Белорусские молочные продукты не пересекут российскую границу до тех пор, пока не будут приведены документы.
Белорусական կաթնամթերքը չի հայտնվի Ռուսաստանի շուկայում, քանի դեռ չեն ձևակերպել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Միայն դրանից հետո ռուսական շուկան կբացվի բելարուսական գյուղատնտեսական ապրանքի համար, այսօր հայտարարել է Օնիշենկոն։ Հավելեմ նաև, որ այսօրվա մամլոասուլիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ընդգծել է, որ բելարուսական կաթնամթերքի 93%-ը վաճառվում է հենց Ռուսաստանում, իսկ մսամթերքի 100%-ը գրեթե։ Ռուսաստանցի քաղաքագետները համարում են, որ այս սկանդալը ամենևին էլ անսպասելի չէր և ռուս-բելարուսական հարաբերությունները գնալով էլ ավելի կվատանան, և հիմնական պատճառը Բելարուս-Եվրամիություն հարաբերությունների նորմալացումն է։ Մասնավորապես Բելարուսը նույնպես ընդգրկված է Արևելյան գործընկերություն ծրագրում։ Սակայն վերադառնանք ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դեռ առավոտյան հայտարարել էր, որ
пришли к выводу, что это не служит препятствием для разработки и подписания пакета тех документов, которые были запланированы к рассмотрению на сегодняшнем заседании.
Հավաքին չմասնակցելու Բելարուսի որոշումը չի խանգարի ոչ սամիտի անցկացմանը եւ բոլոր այն փաստաթղթերը, որ ծրագրվել են ընդունել այս հավաքին կընդունվեն, ասել է Սերգեյ Լավրովը, սակայն Բելարուսական կողմը, մասնավորապես Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղարության իրավաբանական վարչության ղեկավար Անդրեյ Շվեդը այսօր հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության 12-րդ կետի համաձայն հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումները ընդունվում են, եթե համաձայն են բոլոր անդամները, այնպես որ իրավաբանորեն խորհուրդը չէր կարող այսօր փաստաթուղթ ստորագրել։ Հավելեմ նաև, որ այսօր Հայաստանը հապում նախագահությունը պետք է փոխանցեր Բելարուսին, սակայն քանի որ Բելարուսի նախագահը Մոսկվա չի ժամանել, նախագահությունը ժամանակավորապես իր վրա է վերցել ռուսական կողմը։ Այս մասին մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, անցնող շաբաթը Երուսաղեմի հայերի համար այնքան էլ ուրախալի իրադարձություններով աչքի չընկավ։ Մի քանի օր առաջ Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում հայտնաբերվեց տեղի հայ հոգևորականներից մեկի Արմեն Խաչատրյանին։ Միջադեպը հետաքննող իսրայելցի իրավապահների խոսքով հայ քահանայի մահվան պատճառը սրտի կաթվածներ Երուսաղեմի հայ պատրիարքության ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Արտյոմ Չերնավորյանը։
Երեք առավոտյան Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն ու հայ համայնքն իրենց հարգանքի տուր կմատուցեցին կյանքից վաղաժամկետ հեռացած 35-ամյա Արմեն Խաչատրյանին։ Առավոտյան պատարագից հետո Թել Ավիվի Աբու Քաբիր բժշկական կենտրոնից բերվեց հայ միաբանիտին և տրվեց Սուրբ Հակոբյանց մայրավանքում, հնարավորություն տալով բոլոր ցանկացողներին հրաժեշտ տալու հայ միաբանին։ Մայրավանքում կատարվեց տան և եկեղեցվող առողությունը, հայկական համայնքը լեսուն էր տարբեր եկեղեցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներով, ֆրանցիսկան եկեղեցու, լատինաց և ունաս պատրիարքարանի պատվիրակություններով։ Հրաժեշտից հետո նրա մարմինը տեղափոխեցին կրկին Թել Ավիվ, որտեղից էլ կուղարկվի հայրենի։ Հաղորդումը պատրաստման պահին կարճ հեռախոսազրույց ունեցան Երուսաղեմի պատրիարքարանի միաբան Շնորհք Աբեղա Պալոյանի հետ, որն 35-ամյա Արմեն Խաչատրյանի տին ուղեկցելու է որպես նրա ընկերն ու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի պատվիրակ։ Նույնիսկ երեկ, երբ Աբու Քաբիր բժշկական հետազոտությունների կենտրոնից բերեցին Արմենի մարմինը, ծառայության աշխատակիցներն հաստատեցին շտապօգնության բժիշկների հայտնած նախնական մահվան պատճառը՝ բնական սրտի կաթված։ Հայ շնորհքը մեզ է զրուցելու պահին գտնվում էր Թել Ավիվում, իսկ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջյանի հետ միասին այժմ փորձում են լուծել մարմինը հայրենիք ուղարկելու հարցը։ Տեղեկացրեց նաև, որ ստացել են մահվան վկայականը, արդեն հայտնի եզրակացությամբ։ Ինչևէ, օր առաջ էլ Երուսաղեմ մեկնեցինք ու այստեղ հանդիպեցինք մի շարք հայ հոգևորականների հետ։ Զրուցակիցս պատրիարքարանի միջեկեղեցական և արտաքին հարաբերությունների դիվանի քարտուղար Արտակ Սարգսակ Հակոբյանն է, որ նաև Վաղամյարի հայ միաբանի ընկերն է։
Արմենը մեր ամենահավատավոր միաբաներից եւ ամենահին միաբաներից էր։ Ամենահին միաբաններ Սուրբ Հարության միաբանների մեջ արդեն 9 տարի նա ծառայում էր եւ նրա հավատարմության վրա որևէ մեկը այսքան ժամանակ չի կասկածել եւ չեն էլ կարող կասկածել։ Այսինքն հրեշտակի պես մի անznավորություն, կոնարության տիպար, որ բոլորին փորձում էր օգնել, իր նվիրվածությունը ցուցաբերել, կատարյալ եղբայր էր մեզ։
Առաջիններից էր, որ հասավ Սուրբ Հարության տաճար ու ոստիկանների ու բժիշկների հետ փորձում էր օգնել իր ընկերոջը։ Սկզբում ոստիկաններն արգելել էին մոտենալ Արմենին, սակայն նրան այնուհետև թույլատրել էին։ Հանդիպեցին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի կալվածոց տեսուչ հայր Պաքրատ Վարդապետ Բորջեկյանի հետ։
Ծնողներին արդեն ասվել է եւ խնդրվել է, որ թաղվի Երուսաղեմի քերեսմանատան մեջ մեր միս միապանների շարքին, բայց ծնողները ցանկացել են, որ նա հայրենիքում թաղվի։ Ուրեմն իրանց խնդրանքին վրա մենք ըստ այնն շարժվել ենք, արդեն նամակ է խմբագրվել եւ ուղարկել ենք պաթոլոգիի կենտրոն, որպեսզի Աբու Քաբիր եւ անտանոցից իրանք վերցնեն Տիագը, մարմինը զմրսելուց հետո ուղարկվի Հայաստան։
Ցավոք սրտի սա եզակի դեպքը չէ, 94 թվականին եւս մեկ հայաստանցի էր մահացել Երուսաղեմում, դժբախտ պատահարից ոչ մի մարդ անկասկած ապահովագրված չէ։
Դժբախտ դեպքը 14 տարեկան այդ արշակը մահացել է 94 թվին ժառանգավորների հետ, երբ որ բեղումների գնացել էին արցագուրտ ունենալու եւ այնտեղ բեղումներով եւ հնագիտությամբ զբաղվելու, այնտեղ դժբախտ պատահարը պատահել եւ 14-ամյա արշակը մահացել է։ Ուրեմն այդ փորձառությանը հիման վրա այս նույն կորձն ենք անում, սա երկրորդ ցավոք սրտի։ Պատիարքարանը ամեն ինչը անում, բնաբարածախսի եւ մարմինը փոխադրելու դեպի հայրենիք, ադամփոթ զասերն ահոքում, որովհետեւ ապահով հասնի հայրենիք։
Պատիարքարանը պաշտոնական հաղորդագրությունը արդեն իսկ տարածել է, որտեղ իր խորին ցավակցությունն է հայտնել նաեւ հանգուցյալի ծնողներին ու հարազատներին։ Շատ լրատվամիջոցներ, հատկապես իսրայելյան ռուսախոս, առանց որևէ անուն կամ մանրամասնություններ չշտելու, ոչ հավաստի հաղորդագրություններ տարածեցին, ինչպես օրինակ իսրայելի ռուսական 9-րդ ալիքի ինտերնետային կայքը, որտեղ գրված էր, թե 3-7 օրը մի տղամարդու Հարամին է հայտնաբերվել Սուրբ Հայոց տաճարում, որ ինքնությունը հայտնի չէ եւ չգիտեն Իսրայելի քաղաքացի է թե ոչ։
Եթե այսպիսի խոսակցությունները ավելի շատ լինեն եւ շատ ջնշողական լինեն, մենք իհարկե պիտի պատասխանենք, բայց մինչեւ այժմ պատասխաններին մենք չենք պատասխանելու։ Բարձրաց մեր պաշտոնական հաղորդակցությունը կհամարվի պատյարկարանի պաշտոնական դերակատարություն։
Մշտակապետած վանկի տեսուչ Հայրևոնտ Աբեգա Հովանեսյան ոչ միայն զայրացել էր տարբեր լրատվամիջոցներով հնչեցրած շատ դեպքերում ոչ ցույց տեղեկություններն ու ասեկոսներն, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության լրատվամիջոցների աշխատանքը, որոնք դեպքի օրը փոխանակ զանգահարեին պատրիարքարան, օգտվեցին զանազան օտարալեզու լրատվամիջոցների կծկտուր տեղեկություններից։ Ավելացես նաև, որ
ես առիթից օգտվելով կուզենայի մեր լրատվական միջոցները Հայաստանի շատ դեպքեր տեղի ունեցած եփոր Երուսաղեմում տեղի կունենալ խնդիրները փոխարենը կապվեն Հայոց պատրիարքարանի հետ եւ կապ հաստատեն եւ լուրեր առնեն անձամբ մեր Հայոց պատրիարքարանից, ուրիշ լրատվական միջոցներից են կապվում եւ ցավոք սրտի ներկայացնեն միշտ բացասական ի վնաս մեզի լրատվական։
Եվ փոխանակ սկսանք մեր վաղամերիկ ընկերոջ մահը ստիպված հերքումներ ենք տալիս լրատվամիջոցներին, տեղեկացրեց Հայրևոնդը։
Մեր Արմենը շատ բնավորությամբ հանդարտ եւ խաղաղ տղա էր եւ շատ առաքինի եւ իր այս մահվան հետ կապված մեծ, ասեմ մեծ աղմուկ բարձացավ եւ շատ, ասենք, սպեկուլատիվ խոսքեր, որոնք ուզում էին օգտագործելով իր այս մահը լարում մցնել եկեղեցու մեջ եւ նորից մեր հայ եկեղեցու եւ հայ ժողովրդի հանդեպ կեղտոտ խոսքեր նետելու։
Ամփոփելով պետք է փաստել, որ Իսրայելի հայ համայնքն իսկապես մեծ կորուստ ունեցավ։ Հանցնես 35-ամյա Արմեն Խաչատրյանի, որն հարգանքն ու սերն էր վայելում ոչ միայն հայկական համայնքի, այլև հայկական ուրույն շունչ էր հաղորդում Սուրբ Հայոց տաճարում բոլոր ուխտավորներին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Վերադառնանք Հայաստան, ավանդաբար դեռ խորհրդային տարիներին Հայաստանի արդյունաբերական ամենախոշոր կենտրոններից մեկը համարվող Վանաձորում բնապահպանական խնդիրները պարբերաբար հայտնվում էին հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր արդեն անգամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մեծ մասի անգործության մատնված լինելու պայմաններում իրավիճակը կարծես չի փոխվել։ Այժմ բնապահպանական խնդիրների պատճառ կարող են դառնալ ոչ թե արդյունաբերական արտանետումները, այլ տարերային աղետները, իմ գործ ընկերնայի Ռաբուլ Ղադարյանի խոսքով, բնապահպանական խնդիրների հետ այսօր կարող են բախվել անգամ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի ամենակենտրոնում ապրող մարդիկ։
Ճահիճ Վանաձորի կենտրոնում Վանաձոր գետի կողքն ապրող բնակիչներն արդեն հոգնել են ճահիճի վերածված գետի ջրերից, բորբոսից ու գարշահոտությունից։
Ճիճու էր, ընկեր, ճիճու էր հանել։ Չէ, երեխու է, չէ, խալուտագիտ ճիճուներ, այդ սև ճիճուներից։
Լարիսա Քալարեցյանի սեփական տան անմիջապես կողքը գոյացած ճահիճն արդեն անհանգստացնող է։ Տան մուտքից զգացվում է խոնավության հոտը, գետի ջուրը ողողել է տան նկուղը, վնասել կոյուղագծերը։ Բնակիչներին անհարմարություն պատճառող գետի ջրերը տներն են լցվում արդեն 2 տարի, հատկապես ների ձնհալի օրերին։ Գետի մեջ դեռևս խորթային տարիներից կառուցված պատներ շնեղացնելով գետի հունը խախտում է գետի նորմալ ընթացքն ու արդեն մաշված հենասյուների միջով անցնում տներն ու հարակից տարածքները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնում ասում են, թե որքան էլ գետի հունը մաքրեն, միևնույն է, խնդիրը չի լուծվի, անհրաժեշտ է քանդել պատնեշը։ Կոմունալ բաժնի գլխավոր մասնագետ Պավլի Գևորքյանը նկատում է, թե պատնեշի գոյությունը նախկինում արդարացված էր, այն ծառայում էր քիմ գործարանին։
Պոմպակայանն եղել, այդ նպատակի համար կառուցված այդ դամբակ կոչված պատնեշը տեխնոլոգիայից ելնելով, պոմպակայանի ծառայության տեխնոլոգիայից ելնելով կառուցված եղել։ Հիմա փաստորեն, եթե նա չի գործում, ուրեմն դա խանգարում է կուտակվելուն ջրի, ազատ ոսկին դուրս գալ եւ բնակիչների վրդովումն առաջացնելու։
Պոմպակայանն արդեն չի աշխատում, իսկ պատնեշն ի վնաս բնակիչների է գործում, խոչընդոտում է ջրերի նորմալ ընթացքն ու առաջացնում կուտակումներ։ Կոմունալ բաժնի պետ Լյովա Մելիքյանն ասում է, թե կմտածեն ինչ անել ու ոնց ազատվել պատնեշից։ Միջդեռ զարմանալի է, թե ինչու մինչ այժմ չեն արձագանքել բնակիչների ահազանգերին։
Այդ հազվածը էլի այդպես խնդիրներ ա եղել, մաքրել են, բայց էլի լսվում է, որ դա միակ խնդիրը տամբի վերացնելն է։ Հատը պետի քանդրի բադրը բետոնա, չէ, այդ բետոնը քանդել է, թե կամպրեսը ապրել, թե եկսկավատը, տեսնենք ինչ հնարավորություն։
Մինչ քաղաքապետարանում մտածում են ինչ անելու, ինչպես ազատվել ճահիճից, բողոքող վանաձորցիները հարցի լուծման իրենց տարբերակն են առաջարկում, պատմելով, թե խորհրդային տարիներին պարբերաբար գետը մաքրվում էր ու երբեք նման իրավիճակում չէին հայտնվում։
Եկան մաքրեցին, բայց մակերես օրեն են մաքրել, ասենք տենց լավ չեն մաքրել, էլի որ խորնացնեն, պետք է դա խորնացնեն, ոչ թե ասենք մի քիչ, ասենք մի կես սանտի բան, այլ մի երկու մետր պետք է ավել դա խորնացվի։ Հիմա էլ ասենք հետը քարեր ա բերել այդ անձրևները, ավելի լցվել ա։
Ընդհանրապես պետք է մի մեքենա ուղարկեն, այս կանալիզացիա, այս բաները լրիվ մաքրեն, որ այդ գետի դուս եկա ջուրն էլ դրանով հոսք, ոնց որ գետի պես դուրս ականը, դա գնա դրանով։
Ինչ որ միջոց պետք ա ձեռնարկեն, որ տրուբա դրվի, խոսքոնեք, եթե ջուրը արդեն մի թեթև լցվում ա, որ ինչ որ այդ ջուրը այդ տրուբով անմիջապես քաշ։ Մի բանան են էլի, որ այդ ջուրը քաշով բան ունենա, չհավաքվի, տեղ չկուտակվի, չմամրակալի, տենց ոչ չընկնի։
Եթե մինչև ամառ քաղաքապետարանը որևէ միջոց չձեռնարկի, ապա բնակիչների բարձրացրած խնդիրն ավելի մտահոգիչ կդառնա։
Վաղը մի սուր շոկերը կսկսվի, հետո էլ շատ կզարմանան, թե այս վարակը որտեղից ա դուրս գալի։ Այդ ջուրը, որ դուրս ա գցում այդտեղ, կանալիզացիայի ջուրն էլ այդտեղ խառնված։
Իսկ կան շատ ամառոց էր, հոտ չէր գալիս։
Անցյալ ամառոց որ էլի հոտ էր գալի, բայց չէ, հետո այդ քաշը մի անձև ա եկել, չէ՞, ոնց որ այն ճահիճի հոտ էր
գալի։
Չի գալիս։ Մի ասենք հիմնականը մենք ենք, ասենք երեխեքն են այդ օդը շնչում, աստված չանի, մի ասենք չմաքրվի շուտ, այս շոքերն ունի ու մի հատ մոծակ մեկի սկծի արդեն ճակատագրային հարցադառնում արդեն։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակում ենք թողարկում աշմել մեր ավանդական կիրակները Կովկասյան խաչմերուկ խորագիրը առաջիկա օրերին Հասմիկ Սմբացյանի օգնությամբ կտեսնենք արդյոք համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն ինչ որ կերպ ազդել է հարավային Կովկասի ֆերմերային տնտեսությունների գործունեության վրա։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ու ֆերմերները, այս թեման ենք այսօր քննարկելու մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով։ Նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Շիրակի մարզում գործում է շուրջ 30 ֆերմերային տնտեսություն, որոնց գալի մասը զբաղվում է կարտոֆիլագործությամբ։ Այս տարի թե խոշոր եւ թե մանր ֆերմերները կանգնել են միանգամից մի քանի խնդիրների առջև։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Սաթերիկ Վանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պարզվեց, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը չի շրջանցել նաև ֆերմերներին և գումարվելով առկա խնդիրներին շատերին փակուղու առջև է կանգնեցրել, զրկելով կանխիկ ֆինանսական ու շրջանառու միջոցներից։ Լսենք ֆերմեր նաև Շիրակի ագրարագյուղացիական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գուրգեն Եղոյանին։
Ֆինանսական կրիզի պատճառով բանկային այդ համակարգը նորմալ չէր աշխատում, վարկեր չէին տրամադրվում, եթե տրամադրվում են բարձր տոկոսադրույքներով, այս ամեն ինչը արդեն մեծ խնդիրներ առաջացրեց ֆերմերներին։
Ճգնաժամի առկայության պայմաններում ֆերմերների մտահոգում ու նաև նրանց շատերի կարծիքով խանգարում է կառավարության վարած հարկային քաղաքականությունը։ Խոսքն այս տարվանից 58 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությամբ զբաղվողներից ավելացված արժեքի հարկի գանձման մասին է։ Վարդան Ղազարյանը ֆերմերային տնտեսության ղեկավարման երկարամյա փորձ ունի։ Ահա թե ինչ խնդիր ներկայացրեց վերջինս։
Հարկային շեմը սահմանելուց սահմանվել են տանուր գյուղատնտեսության համար։ Այսինքն այսօր իշխան արտադրողները 58 միլիոնից անցնելու դեպքում հարկ վճարում ավելացված արժեքի, թշնաբուծական ֆաբրիկաներն էլ են վճարում, եւ վճարում են նաեւ հող մշակող, ցորեն եւ կարտոֆիլ ցանող ֆերմերը։ Սա ընդհանրապես աբսուրդ է կարտոֆիլ տնգողի համար։ Ուղղակի երևի ելնելով ընդանուր այս ծանրությունից կարելի էր մի երկու տարով հետացկել գոնե հող մշակող ֆերմերի համար հետացկել ավելացած արժեքի վճարումը։
Պարոն Ղազարյանը հաշվարկեց, որ այս տարի արդեն 6 միլիոն դրամ միայն ավելացված արժեքի հարկ է վճարել։ Դրան գումարեց նաև բանկից վերցրած վարկի մարմանտոկոսադրույքը, արդյունքում ընդամենը ընտանիք պահելու խնդիր է լուծվում։
Հայաստանում ֆերմեր չկա, դա ուղակի մոդայիկ բառ է, որն օգտագործում են, գտնում է Վարդան Ղազարյանը։ Վերջինս եղել է Հոլանդիայում եւ տեսել, թե ինչպես են աշխատում իսկական ֆերմերային տնտեսությունները։ Համեմատելու եզրեր վերջինս պարզապես չգտավ։
Իրանք մենակ արտադրում են եւ իրանք դեռնից անմիջապես կոոպերատիվը վերցնում է եւ վաճառք է կազմակերպում։ Իսկ մենք արտասահմանից համ տնգանուտ ենք չէ՞ վերում, համ բերում ենք, համ տնգում ենք, համ մշակում ենք, համ հավաքում պահեստավորում ենք, համ պահպանում ենք, համ էլ վաճառում ենք։ Մենք այս ընդանուր ամբողջ աշխարհում չընդունված անորմալ երևույթ է, ինչ որ կատարվում է մեր մոտ։
Լավ, իսկ ինչով կառավարությունը պետք է օժանդակի ֆերմերին, հարցրի Վարդան Ղազարյանին։ Վերջինս էլ նշեց, թե չխանգարի, օգնություն պետք չէ։ Հայաստանում ֆերմերային տնտեսությունը չի կայանա, քանի դեռ
ով մեր մոտ ավել փող ունի, տեսնում են, որ ասենք որևիցե ճուղ շահույթաբերը, անմիջապես ասում են դրա արդադրությանը։
Այդ պատճառով անցյալ տարի միայն Շիրակի մարզում 40,000 տոննա ավելի կարտոֆիլ արտադրվեց ու չիրացվեց։ Պահեսներում կուտակված և պարենային, և սերմացու կարտոֆիլի զգալի մասը պարզապես նեղվեց։ Պահեստում հանդիպեցի համեմատաբար փոքր ֆերմերային տնտեսություն վարող ֆերմերների, վերջիններս ոչ թե շահույթն էին հաշվարկում, այլ կրած վնասները։
130 տոննա։
Ու չեք կարող իրացնել։
Մի օքի չի եկել, չկա բավարշե պահանջար չկա։
Ինչ եք անելու այդ։
Ստիպված թափենք պետի շպտանք։
Չկան եք տուրում ունեք հաշվարգարով։
Մոտավորապես 60-70,000 դոլար։ Կարտոֆիլը չէ, 20 դրամ, ինչքան գուզես այդտեղ։
Երբևէ սկան է ժանրել էր կարտոֆիլը։
Կյանքում չեմ տեսել, 82 տարեկան մարդ եմ ես, այդպես բան չեմ տեսել։
Այն որ ասում են ջերիկին, արդեն էլ պետք չէ ջերիկին, կարտոշկի գին։ Դե 35 դրամից սկսած ծախել ենք, մինչև ամենաշատը 60 դրամ։
Շուկայում կարտոֆիլի գինը համենայն դեպս վերջին տարիներին 100 դրամից պակաս չի եղել, այս տարի այն 50 դրամ էր։ Կարտոֆիլի պահանջարկի մեծ բաժին ընկնում էր Վրաստանին, սակայն այս տարի հարևան երկիր առաքում չի եղել, թե ինչ պատճառով հայտնի չէ։ Ըստ ֆերմերների, տարին անբարեհաջող էր կարտոֆիլագործների համար։ Հաշվի առնելով նախորդ տարվա այսպես ասած դառը փորձը, այս տարի կարտոֆիլի ցանկատարածությունները կրճատվել են։ Շիրակի ագրարագյուղացիական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գուրգեն Եղոյանի կարծիքով, որպիսի գյուղացին ու ֆերմերն այս օրինակ վիճակում չհայտնվեն, կառավարության մակարդակով անհրաժեշտ է ցանկաշրջանառության հստակ չափականակի սահմանում, նաև ֆերմերների միասնականություն։ Այլապես այս տարի էլ գազարի ու ճակնդեղի բերքին է սպասվում կարտոֆիլի նույն ճակատագիրը։
Եվ կավացանքերի եւ ցանկաշրջանառության եւ տվյալ կուլտուրայի մշակության, ինչպես նաեւ ցանկատարածների որոշման մենք պետք է համախմբվենք, եւ մենք եթե համախմբվում ենք, մենք կարողանում ենք նաեւ այդ հարցերը լուծել, այսինքն տարերայնորեն ցանկեր չկատարենք։ Այստեղ նաև պետք է նաև իհարկե պետության աջակցությունը։
Այսօր ամենահերատապ խնդիրը, որի առջև կանգնած է ոչ գյուղատնտեսությունը, դա ազոտական պարարտանյութի դեֆիցիտն է։ Ներկրված քանակով մարզի հողին պահ տված բերքի մոտ 40% է պարարտացվել։ Եվս մի քանի օր և պարարտանյութն այլևս պետք չէ։ Պարտացման սեզոնը կավարտվի։ Այսպես խնդիրները լուծվելու փոխարեն ավելանում են, ու իսկական գլխացավանք դառնում մեծ ֆերմերի համար, մեծ փոքրինը փոքր։
Հարևան Ադրբեջանում եւս ֆերմերային տնտեսությունները կրում են ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը բյուջետային տարվան նվիրված նախագահի մասնակցությամբ խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ ագրարային հատվածին հատկացվել է շուրջ 270 միլիոն մանաթ, ավելի քան 330 միլիոն դոլար։ Մինչդեռ ադրբեջանցի ֆերմերները հայ ֆերմերների պես երազում են, որ գյուղատնտեսական վարկերը լինեն հասանելի։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Սաադետ Ակիրկիզիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։ Ֆերմեր Համլետ Կուլիևը, ով տնտեսություն է վարում Գյոյգյոլյան շրջանում, ասում է, թող բարձր գներին նայելիս սպառողները չկարծեն, թե իրենք ֆերմերները ապրում են շքեղության մեջ։ Հակառակը, նրանց ապրանքն այնքան ցածր է գնահատվում, որ մնում են առանց եկամուտ ու ծախսերը հազիվ են փակում։
Ասենք միսը վաճառականներին վաճառում ենք 5 մանաթով, մածունը 50 կոպեկով, վարունգը 70 կոպեկով, իսկ լոլիկը 50-ով։ Հիմա վարունգն արժե 20 կոպեկ, խաղողը վաճառում ենք 1 մանաթով, շուտով կդառնա 30-ից 40 կոպեկ, չարժե վաճառել։
Բազարյոխտ է։
Գյանջայի բիզնես խմբի գործադիր տնօրեն Արիֆ Ջահանգիրովը նույնպես ասում է, որ գնող ունակությունն ընկել է։ Նրա խոսքով պահանջարկի նվազումը շատ խիստ ազդել է գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքի վրա։
Գներն ընկնում են եւ շահույթը պակասում է, թռչնաբուծությունը չի արդարացնում, հավքիթի գները իջնում են եւ դա մեծ խնդիրներ է առաջացնում ֆերմերների համար։
Արիֆ Ջահանգիրովի խոսքով տնտեսական ճգնաժամը խնդիրներ է առաջացրել շատ ֆերմերների համար, նվազել է այն ֆերմերների եկամուտը, որոնք իրենց ապրանքը արտահանում էին ռուսական շուկա։
Երբ Ռուսաստանում դոլարն արժևորվեց, մեր ֆերմերները տուժեցին, ապրանքների գներն ընկան։ Արևմտյան Ադրբեջանից ռուսական շուկայի առաքվում բանջարեղեն, ֆերմերները հիմա էլ արտահանում են։
Ադրբեջանի ֆերմերային տնտեսության արտադրական միավորման ղեկավար Սադիկ Մուրտուզաևը ասում է, որ տնտեսական ճգնաժամը չի շրջանցել Ադրբեջանի գյուղատնտեսության ոչ մի ոլորտ։
Օրինակ թռչնաբուծությունը ձեռնտու չէ, կերի պակասուրտ կա, շատ քչերն են բամբակ աճեցնում, գներն էլ ընկել են, չկա բամբակի առանձնացման տեխնիկա, իսկ հինն էլ շարքից դուրս է եկել, հետևաբար բամբակ աճեցնելը ֆերմերի վրա թանկ է նստում, կարելի է ասել ոչ մեկը չի զբաղվում դրանով, նախկինում Ադրբեջանը 2 միլիոն տոննա խաղող էր մատակարարում, իսկ հիմա քանակը հասել է 100,000 տոննայի, մի հեկտար հողատարածքը 5-6,000 դոլար է, իսկ ֆերմերն այդքան գումար չունի, վարկ վերցնել էլ չի կարող։
Սադիկ Մուրտուզաևի խոսքով մանր ֆերմերները ծանր վիճակից դուրս գալու համար անասնաբուծությամբ են զբաղվում, բայց նրանք նաև հացահատիկ են ցանում, որ ինչ-որ կերպ գոյություն պահպանեն։ Ֆերմեր Համլետ Գուլիևը պատմում է, որ իր փոքրիկ տնտեսությունը պահելու համար ստիպված է զբաղվել մի քանի գործով, թե թռչուն է պահում, թե անասնապահությամբ ու մեղվապահությամբ է զբաղվում, գումարած խաղողագործությունը, չնայած սրան 2 հեկտարի կեսը դատարկ է, այդ հողերը պարտացնելու համար ֆինանսները չեն բավականացնում։
Խաղողը տնկել եմ, բայց դեղի և մետաղալարի համար գումար չկա, ազնվամորի էլ եմ տնկել, երբ թփերը աճեն, դրանք պետք է ամրացնեմ լարերով, իսկ լարերի համար գումար դարձյալ չի բավականացնում, հնարավորություն լիներ 500-1000 փյունիկյան ու այլ ծառեր կտնկեի, ջուր կքաշեի, իսկ 5 տարի հետո էլ կվաճառեի։
Շամքիրի շրջանի ֆերմեր Իբրահիմ Իբրահիմովն էլ է դժգոհում, ասում է, որոշ ժամանակ առաջ ֆերմերները կարողանում էին վարկ վերցնել, իսկ հիմա նրանք կանխիկ միջոցներ չունեն, իսկ վարկել կամ չեն տալիս, կամ շատ բարձր տոկոսադրույքներով են։ Անցյալ սեզոնի Իբրահիմ Իբրահիմովիչը իր տեխնիկայով ուրիշ գյուղատնտեսների է սպասարկում և գումար վաստակում, իսկ այս տարի պատվերները շատ քիչ են, եղածներն էլ կանխիկ փող չունեն։
Ձերքներին գումար չկա, մեզ մոտ էլ վառելիք չկա, պահեստամասերն էլ շատ թանկ են, չենք կարողանում գնել, 100% պոտենցիալից օգտագործում ենք միայն 30%-ը։
Ադրբեջանի ֆերմերային տնտեսության արտադրական միավորման ղեկավար Սադիկ Մուրտուզաևն ասում է, որ բերի հողատարածքները դատարկ են մնում, իրենց տնտեսվարությունը դադարեցնող ֆերմերների թիվն աճում է, հողագործությամբ զբաղվողները հուսահատ մեկնում են Ռուսաստան։ Մուրտուզաևը թերահավատ է Ադրբեջանի գյուղատնտեսական ապագայի հանդեպ, մինչդեռ Ադրբեջանի գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ Սաբիր Վելիևը համամիտ չէ, նրա կարծիքով հակառակը նկատվում է զարգացման տեմպ ագրարային արտադրության բնագավառում, ճգնաժամն էլ ըստ նրա ոչ մի կերպ չի ազդել ոչ խոշոր ոչ էլ մանր ֆերմերների աշխատանքի վրա։ Սաբիր Վելիևի խոսքով երկրում ամենառազմավարականը հացահատիկն է, և այդ ոլորտը զարգանում է կառավարության աջակցությամբ։
Յուրաքանչյուր հեկտար մշակովի հողակտորի համար տրամադրվում է 4 մանատ, իսկ եթե ծորեն են ցանում, ապա 8։ Սերմերը տալիս են որպես սուբսիդիա։ Պարարտանյութերը ծորենի համար 70, իսկ մյուս ցանքերի համար 50% ձեղճով են վաճառվում։ Մենք խնդիրներ ունենք միայն արտահանման հարցում։ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Բելարուսում ունենք մեր ավանդական շուկաները, բայց քանի որ այդ շուկաներում մասնավորեցումը չի ավարտվել, մենք խնդիրներ ենք ունենում։ Բանջարեղենի որոշ տեսակներ 2.5 անգամ գերազանցում են ներքին պահանջարկը, այդ պատճառով մենք հնարավորություն ունենք դրանք արտահանել։
Այն հարցին, թե ինչու է այդ դեպքում Թուրքիայից և Իրանից լոլիկ, սմբուկ ու կարտոֆիլ ներկրվում, Վելիևը պատասխանում է, թե ազատ շուկա է, ով ինչ ուզում, արտադրում ու վաճառում է։ Ադրբեջանցի շարքային ֆերմերներին լսելիս էլ պարզ է դառնում, որ նրանք երազում են, որ գյուղատնտեսական վարկերը լինեն հասանելի, որ կարողանան գնել մեծ ծառնարաններ մթերքների պահպանման համար, պահեստներ կառուցեն ձմռանը պահելու համար, ձեռք բերեն գյուղտեխնիկա, ստեղծվեն ֆերմերների կորպորացիաներ, սրանք այն մարդկանց երազանքներն են, ում կերակրում է հողը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Վրաստանը ագրարային երկիր է գյուղատնտեսական հարուստ ավանդույթներով, վրացիներն են պնդում։ Մինչդեռ այս ոլորտին բաժին է ընկնում երկրի տնտեսության ընդամենը 10%-ը։ Արդյոք ագրարային երկրի տիտղոսը համապատասխանում է իրականությանը։ Ինչ խնդիրներ կան այսօր Վրաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում։ Դրանց հետքերով իմ վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլին է գնացել։
Կարող եք գնալ խանութ և գնել այնպիսի չուրջխել, սուջուխ, որը պատրաստված լինի խաղողի բնական հյութից, շատ դժվար կլինի ձեզ համար, Մարդիկ շատ սահմանափակ են ինչ և ինչպես անելու մեջ, ոչ գիտելիք, ոչ էլ փորձ ունեն ագրոարդյունաբերության ոլորտում։ Հիշում եք, Իլյա Ճավճովաձեն ասում էր, որ 100 գյուղատնտեսներ կփրկեն մեզ։ Խոսքն այն գիտելիքի մասին է, թե ինչպես աճեցնել այնպիսի մշակաբույսեր, որոնք կվաճառվեն շուկայում։
Դիտարկումը կատարում է նոր տնտեսագիտական դպրոցի ներկայացուցիչ տնտեսական հարցերով փորձագետ Պաատաշեշելիձեն։ Իսկական սուջուխը կարելի է գնել Կախեթից, իսկական պանիր Իմերեթից, իսկական կարտոֆիլ Ցալկայից, սա արդեն հաստատված է։ Պաատաշեշելիձեի խոսքով Վրաստանը որպես ագրարային երկիր վաղուց արդեն գոյություն չունի։
Ինքը սահմանումը, թե Վրաստանը ագրարային երկիր է, հաստատված է։ Այսպիսի որակումները մեզ ետ են տանում անցյալ և չարժե դրանց վրա կենտրոնանալ։ Այն փաստը, որ վրացական արդյունաբերության մեջ գյուղամթերքի մասնաբաժինը ընդամենը 10% է, հաստատում է, որ իրականությունը շատ տարբեր է գոյություն ունեցող պատկերացումներից։
Արդյունաբերությունը կփրկի Վրաստանին, կուսակցության առաջին դեմքերից մեկը Զուրապ Կեմալաձեն խոսում է գյուղատնտեսության ոլորտում Վրաստանի բացառիկության մասին։
Վրաստանը մի յուրահատուկ երկիր է, որը դեռ հնարավորություն ունի պահպանել էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք թողարկողի վարկանիշը և ապահովել հենց արտադրությունը։
Գյուղատնտեսության 10%-անոց մասնաբաժինը երկրի ամբողջ տնտեսությունում անընդունելի է նաև գյուղատնտեսության նախարար Բակուր Կվեզերելիի համար, բայց նրա հույսերը այս ոլորտի ծաղկման հարցում ավելի լավատեսական են։
Մեր բնակչության 50%-ը զբաղված է հենց գյուղատնտեսությամբ։ Գյուղում, թեև դրա մասնաբաժինը տնտեսության մեջ ընդամենը 10% է։ Դա ցույց է տալիս, որ զարգացման հնարավորությունը շատ բարձր է, իսկ այսօր մշակվող գյուղատնտեսական հողատարածքները արդյունավետ չեն օգտագործվում։
Բակուր Քվեզերելին մատնանշում է գյուղատնտեսության ոլորտում առկա մի քանի խնդիրներ։
Հիմնական խնդիրը հողատարածքի մասնատումն է ավելի փոքր հողակտորների մանր սեփականատերերի միջև։ Միջին հաշվով գյուղատնտեսը Վրաստանում ունի 0.5 հեկտար հող և մշակում է մի քանի անուն արտադրանք։ Հետևաբար չի կարողանում աճեցնել այն մշակաբույսը, որը կարելի է արտահանել կամ բարձր գնով վաճառել տեղական շուկայում։ Մեզ մոտ դեռ մեքենայացման խնդիր կա և պետությունը միլիոնավոր լարիներ է ծախսում դրա վրա։ Խնդիր է նաև սերմացուների և տնկիների ցածր որակը։
Զուրապ Խեմալաձեն կարծում է, որ ոչ բավարար ֆինանսավորումից բացի գոյություն ունեն նաև այլ խնդիրներ, որոնք խանգարում են գյուղատնտեսության զարգացմանը։
Մեր ագրարային շուկան պաշտպանված չէ։ Բոլոր երկրներում ագրարային ոլորտը սուբսիդավորվում է և անհրաժեշտության դեպքում ավելորդ գյուղմթերքը մեծ քանակով գնվում է։ Արվում է այդպես, որպեսզի բնակչությունը չհրաժարվի այդ ոլորտից։ Հունվարի 1-ից ներկրվող գյուղմթերքն ամբողջովին ազատված է մաքսային տուրքերից և տեղական արտադրանքը հայտնվում է ոչ մրցակցային իրավիճակում։ Մեր երկրում արդեն 15 տարի իրականացվում է ներկրմանը նպաստող քաղաքականություն և դրա համար ստեղծված են ավելի բարենպաստ պայմաններ, քան տեղական արտադրանքի։
Ինչ տեղ կզբաղեցնի վրացական արտադրանքը Եվրամիության ազատ առևտրի պայմանագրի կնքումից հետո։ Գյուղատնտեսության նախարարը պարզաբանում է, որ Վրաստանը չի դառնա որևէ ապրանքի զանգվածային արտադրող, թեև շեշտեր առանձին մթերքների վրա կարող են դրվել։
Մենք կարող ենք թողարկել շատ բարձր որակի արտադրանք և ներկայացնել այն յուրաքանչյուր շուկայում։ Գտնենք մեր տեղը թեկուզ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի պայմանագրի շրջանակում։ Օրինակ պտուղների արտադրության պոտենցիալը մեզ մոտ շատ մեծ է։
Վրաստանի գյուղատնտեսության ամենահեռանկարային ճյուղի խաղողագործության մասին. Ինչպիսին կլինի բերքը 2009-ին, արդյոք գյուղացին կստանա այսպես կոչված սուբսիդիան, ինչպես դա եղավ նախորդ տարի, և ինչպես է այն նպաստում գյուղատնտեսության զարգացման քաղաքականությանը, Բակուր Կվեզերելին ասում է, թե դա ժամանակավոր է։
Դա ժամանակավոր երևույթ է և երկար չի տևի։ Անցյալ տարի այլ խնդիր կար։ Այս տարին ճգնաժամային է և աշխարի բոլոր երկրները աշխատում են աջակցել իրենց արտադրողին։
Իսկ տնտեսական հարցերի փորձագետ Պաատաշեշելիձեն այդպես չի կարծում, նրա խոսքով շուկան հենց դրա համար էլ գոյություն ունի, որ յուրաքանչյուրը փորձի ամուր դիրքեր գրավել այնտեղ իր արտադրանքով։
Պարտադիր է գինի արտադրել, թե պետք է արտադրել լավ գինի։ Եթե երկրորդ տարբերակն ենք ուզում, ուրեմն պետք է ճիշտ տեխնոլոգիա ընտրել։ Միթե կարելի է արտադրողի նկատմամբ խղճահարությունից տալ սուբսիդիաներ, շոյել նրա գլուխը և անել դա մի նպատակով՝ ընտրություններին ձայներ ստանալու։ Այդ դեպքում մենք խոսում ենք քաղաքականության և ոչ տնտեսության մասին։ Այդ կերպ մենք կարտադրենք այն, ինչ չի վաճառվում։
հիմա հրաձարարույթ հարիխի դեպա։
Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարը հավաստում է, որ ոլորտի զարգացման համար տարբեր նախագծեր են իրականացվում և 10% մասնաբաժինն աստիճանաբար կավելանա։ Նա կարևոր է համարում միջազգային գինեգործական համաժողովը, որ նախանշված է Վրաստանում 2010 թվականին, ինչը նրա խոսքով կնպաստի գինեգործության զարգացմանը Վրաստանում և վրացական գինու տարածմանը։ Զուրապ Ղեմալաձեն իր հերթին պնդում է, որ ճիշտ քաղաքականության դեպքում վրացական արտադրանքը մեծ պահանջարկ կունենա միջազգային շուկայում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայ, վրացի ու ադրբեջանցի ֆերմերներն իրենց խնդիրներով։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Ծրագրի վերջում էլ առողջապահական խնդիրներին անդրադառնանք։ Հակածխախոտային պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, այս նպատակով պետական գերատեսչություններում հատուկ բաժիններ են ստեղծվում, պետ բյուջեից հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորհներ են տրամադրվում, արդյոք այս ամենն ինչ-որ տեսանելի էֆեկտի հանգեցնում է, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Լիլիթ Հարությունյանը։
2004-ին ընդունվել և 2005-ի մարտից Հայաստանում ուժի մեջ է մտել ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակման մասին օրենքը, որը արգելում է ծխելը հատկապես առողջապահական, ուսումնական, մշակութային հաստատություններում և հասարակական տրանսպորտում։ Նույն օրենքով արգելվում է ծխախոտի վաճառքը 18 տարին չլրացած անձանց։ Փաստորեն, այս կերպ պետք է պաշտպանվեր մարդկանց առողջությունը։ Որքանով է էֆեկտիվ ծխախոտի դեմ պայքարը և ինչպես է գործում օրենքը։ Այս հարցերի շուրջ այսօր բանավեճի են հրավիրել ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին, մարդու առողջությունը մարդասիրական հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Պետրոսյանին և առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բազարչյանին։ Պարոն Բազարչյան, հարցս ձեզ եմ ուզում ուղղել, 2005-ից փաստորեն 4 տարի է անցել, այս ընթացքում ինչ է փոխվել մեր իրականության մեջ։
Իրականում հակածխախոտային հիմնախնդիրները կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքով, այլ նաև մի քանի օրենքներ կան, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի անդրադառնում են ծխախոտի հիմնախնդիրներին։ Դա և հարկային գնային քաղաքականությանը վերաբերող խնդիրներն են, որոնք կանոնակարգվում են համապատասխան օրենքով, դա նաև ծխախոտի գովազդի հետ կապված հիմնախնդիրներն են, որոնք կանոնակարգվում են գովազդի մասին օրենքով։ Կանոնակարգեր կան որոշակի, որոնք կանոնակարգում են ծխախոտի ապրանքատեսակների փաթեթավորումը եւ այլն։ Այդ բոլոր մասերով բավականին առաջընթաց կա եւ որոշակի փոփոխություններ արվել են մեր օրենքներում, մեր կանոնակարգերում եւ այլն։ 2004 թվականից եթե սկսենք, ապա 2005 թվականին, 2006 թվականին դուք տեսել եք, թե ինչպես փոխվեց մեր գովազդային իրավիճակը երկրում, այսինքն գովազդային պրոֆիլը, ծխախոտի գովազդի հետ կապված պրոֆիլը երկրում չկա, արտաքին գովազդ եւ այլն, ծխախոտի տուփերի փաթեթավորումը բոլորը տեսան ինչպես փոխվեց։ Այս տարի շատ առաջադեմ քայլ կատարվեց, ըստ ինձ թեպետ ոչ բոլորն են ընդունում դա, բայց հակածխախոտային տեսանկյունից շատ լուրջ քայլ կատարվեց, բացի այն օրենքների մասին, որոնք վերջերս ուժի մեջ մտան, հարկային որոշակի ավելացում տեղի ունեցավ, այսինքն գնային քաղաքականության վրա նույնպես ուշադրություն դարձվեց։ Մենք գիտենք, որ գնային քաղաքականությունը բարձր գներ է ծխախոտային ապրանքատեսակների, դրանք հանդիսանում են լավագույն մեխանիզմ ծխախոտի դեմ պայքարելուն և ծխախոտի տարածվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Եվ այդ առումներով անկասկած զգալի հաջողություններ կան, նաև հետազոտությունների առումով զգալի հաջողություններ, բազմաթիվ հիմնարկ ձեռնարկություններ, հայտնի հիմնարկ ձեռնարկություններ, մասնագիտական հիմնարկ ձեռնարկություններ, տարբեր հետազոտություններ են կատարել, ինչը իրականում թույլ տվեց մեզ ունենալ մեծ տվյալների բազա։ Ես ուզում եմ նշեմ եւ առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետազոտությունները, որոնք համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության հետ են կատարվել, եւ Արաբկիր բժշկական կենտրոնի հետազոտությունները, որ նույնպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ են կատարվել, տարբեր տարիքային խմբերում կան ուրիշ հետազոտություններ ամերիկյան համալսարանի կողմից։
Պարոն Պետրոսյան, դուք ինչ եք մտածում, ինչ է փոխվել այս ընթացքում եւ ինչ է փոխվել հասարակության մեջ եւ որքանով են էֆեկտիվ գործում հատկապես հասարակական կազմակերպությունները։
Բարեբախտաբար Հայաստանում շատ հետաքրքիր էֆեկտիվ թիմ է կազմավորվել հակածխախոտային ոլորտի, ես այդպես կարող եմ ասել, եւ պետությունը իր կողմից եւ այդ գործի ամենահիմքերը դրել է հենց մեր զրուցակից այսօրվա Արասանիչ Բաբլոյանը, ժամանակին նախարար լինելով, հետագայում երբ որ դարձավ Բրիժ Բազարջյանը այդ համակարգողը այդ գործի, աշխուժություն բավականին կար եւ հետեւողական ձեւով պետությունը իր կողմից ամեն ինչ արեց եւ միանալը կոնվենցիային, միջազգային հակածխախոտային եւ օրենքը ընդունելը եւ հիմա անվերջ այդ օրենքը կատարելագործելով մենք տեսնում ենք, որ պետությունը իրոք շահագրգռվածը դա անի։ Ինչ վերաբերվում է հասարակական կազմակերպություններին, ապա ասեմ, որ հասարակական կազմակերպությունները ահագին շատ թվով այս վերջի տարիներին իրենց օրիենտացիան ոնց որ շուրտվեցին դեպի հակածխախոտային պայքար, եւ դրան շատ նպաստեց այն, որ պետությունը հատկացնում էր արդեն 3 տարի 100 միլիոն դրամ ամեն տարի նրա համար, որ դրամաշնորներ տրվեն եւ հասարակական կազմակերպություններ անեն։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ վերջին տարին մի քիչ անթափանցինք այդ ամեն ինչը կատարվեց, օրինակ հանձնաժողովը, որը դա որոշում է, չգիտենք ովքեր են, անգամ Բրիժ Բազարջյանը նախորդ տարիներին մասնակցում էր այդ բաշխմանը դրամաշ, հիմա ով է որոշում, ով է կայացնում որոշում, թե ում տան դրամաշն, դա հայտնի չի, եւ ես ինքս զգում եմ, որ մի քիչ ոնց որ թուլացավ են հնարավորությունը աշխատելու, այնուամենայնիվ գործը միևնույնն է արվում է, եւ ես կարող եմ ասել, որ ժողովուրդը հիմնականում բնակչությունը բավականին լավ իրազեկված է հիմա ծխախոտի եւ վնասների մասին, եւ այդ ժամանակակից մոտեցումները կարողանում ենք բերել հասնել։
Իսկ այդ դեպքում ինչու էապես ոչինչ չի փոխվում, հա, ծխում են բուժ հիմնարկներում, ծխում են օրինակ տրանսպորտում, նույն ոչինչ դեթե չի փոխվում,
շատ դժվար է հաղթահարել մարդկանց գիտակցության իներցիան, շատ դժվար է։ Հետո գիտեք ինչ, մի հետարքիր ֆենոմեն կա, ծխողը չի երևում, ծխողը երևում է, եւ երբ որ մենք այսպես նայում ենք, տեսնում ենք, ասենք թե 100 հոգու մեջից թեկուզ մի ծխողի, մենք այդ ծխողին կնկատենք, բայց այն, որ 99 առաջ կլներ 80 չծխող, 20 ծխող, հիմա լինի 99 ծխող, չծխող, մի ծխող, մենք միևնույն այդ մեկին կնկատենք եւ կասենք, որ ես ինչ բանա, ոչ մի բան չի փոխվում, իրականում հավատացնում եմ ձեզ, փոխվում է։
Լավ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շատ անգամներ մեր եթերում մտահոգություն են հայտնել, որ օրենքը լիարժեք չի գործում։ Նրանց խոսքերով թղթի վրա օրենք ունենալը ոչինչ չի նշանակում, այն պետք է կիրառվի, իսկ կիրառելու համար մեխանիզմներ են հարկավոր, որոնք ըստ էության չկան։ Չկա լիազոր մարմին, սամանս դույժեր չկան։ Եւ պարոն Բաբլոյան, գիտեմ, որ վերջերս ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակման մասին օրենքում որոշ փոփոխություններ են կատարվել կապված ստուգանքների հետ, այն ինչ որ նշվեց, կոնկրետ ինչ է փոխվել, այսինքն ինչ ենք մենք տեսնելու մոտակա ժամանակներս։
Մի կողմից իհարկե ուզում եմ ձեզ հետ համաձայնվել, մյուս կողմից չեմ կարող համաձայնվել, որովհետև համաձայնվում եմ այն առումով, ինչ որ այստեղ եւ Բրիժ Պետրոսյանը նշեց, որ մեր հասարակության ժողովրդի մտանյութիան փոփոխության առումով բավականի մեծ աշխատանք պետք է անել, որովհետև այն ինչ որ կա որպես սովորություն, շատ դժվար է այդ վարկագծային խնդիրները կարգավորել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Մյուս կոմիտի իհարկե կարող ենք ասենք, որ մայր օրենքը ընդունելուց հետո իհարկե կային թերություններ, որոնք որ չէին տալիս հնարավորություն, որ մենք լուրջ հաջողությունների հասնենք, բայց այս փոփոխությունները հենց բերեցին շատ ավելի հստակեցնելու, այսինքն այս փոփոխությունները ուղղված էին նրան, որ օրենքի մեջ հստակություն մտցրվեց, եւ այն հաստատությունները, որոնք որ ընդհանրապես այդ հաստատություններում չի կարելի ծխել, դա ասենք մշակույթային, կրթական, առողջապահական հաստատություններն են, այնտեղ պահանջը օրենքի հետևյալն է, որ պետք է բոլոր երևացող տեղերում կպցված լինեն այդպես ցուցատախտակներ, որոնք որ նշում են, որ ծխելը արգելվում է, եւ իհարկե այդ կազմակերպությունների ղեկավարները, կազմակերպիչները, նրանք ուժիկ ենթարկվեն, եթե այդ միջոցառումները կատարված չեն։ Ուրեմն ճիշտ էին նշում, որ ժամանակին այսպես անհասկանալի է, որն էր այն լիազոր մարմինը, որը պետք է վերահսկեր, բայց հիմա մենք արդեն ավելի հստակեցրել ենք, եւ պարզ է, որ առողջապահության նախարարությունը չի կարող վերահսկել ավտոմոբիլային տրանսպորտում թույլ տրվող, ասենք, խախտումները։ Արդեն պարզ է, որ այստեղ ոստիկանությունն է, որի վրա դրված է այս խնդիրը, եւ այստեղ նույնպես հստակեցված է, եւ արդեն ավտոմոբիլային տրանսպորտում, եթե արդեն այնտեղ որ արգելված է ծխելը, եւ միայն երկաթուղային տրանսպորտում եւ նավերում, ուրեմն այս ջրային տրանսպորտում է թույլատրված հատուկ ձեր ունենալ, իսկ ասենք ավտոբուսներում, տաքսիներում, տրոլեյբուսներում, բաներում միանշանակ արդեն արգելված է։ Եվ եթե հիմա ոստիկանությունը տեսնում է, որ կա տաքսու վարորդ, որը ծխում է եւ վարում է, նա պետք է իհարկե կանգնեցնի եւ նա պետք է տուժի ենթարկի այդ վարորդին, որովհետեւ դա արգելվում է։
Եվ սա
այսօր արդեն օրենքը ուժի մեջ է մտել եւ սա պետք է արդեն այս պրոցեսները սկսեն իրականացվեն։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ շարունակեմ այն գաղափարը, որ այստեղ տրված էր։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ինքը պետությունը շատ մեծ ծախսեր է անում, որպեսզի իրականացնի բուժումներ այն մարդկանց, որոնք որ ունեն հիվանդություններ, որոնք ծխախոտից են առաջացել։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ եթե ժամանակին մեզ շատ ավելի մտահոգում էին ինֆեկցիոն հիվանդությունները, տարափոխիկ հիվանդությունները, որ բերում էին այդպես զանգվածային մեծ բրոնկումների և բերում էին մեծ մահացության, հիմա մենք ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններից ավելի շատ ունենք մահացություն, որը կազմում է մոտ 85%։ Եվ ծխախոտը ունի մեծ այստեղ մասնաբաժին։
Եվ օրենքի մասին կուզենայի ավելի մանրամասն, հա, որքան են տուգանքները, որ դեպքում որքան տուգանք է սահմանվել, երբ է սկսել գործել օրենքը, արդյոք կան արդեն տուգանվածներ, հիմնարկներ կամ անձիկ։
Ես դժվարանում եմ ասեմ, որ կան տուգանվածներ, թե ոչ, որովհետև ազգային ժողովը ուղղակիորեն այսպես անմիջական վերահսկողությունը չի կարող ձեզ տալ այսպես մոնիտորինգի տվյալներ շատ կարճ ժամանակվա, բայց երբ որ կանցնի միաժամանակ, մենք կանրադառնանք, որպեսզի տեսնենք սրա արդյունքները, բայց օրենքը հրապարակումից հետո 33-րդ օրվանից նա արդեն ուժի մեջ է մտնում, այնպես որ
մենք
այո, այսինքն մենք միանշանակ 30 օր հետո հաստորեն մենք կունենանք արդեն օրենքը ուժի մեջ մտած եւ պետք է սկսենք կիրառել դուժերը։
Այդ երբ կլինի, հա, մոտավորապես։
Եթե չեմ սխալվում, հունիսի 5-ից է ուժի մեջ,
հունիսի 5-ից արդեն հիմա պետք է կիրառվի հաստորեն։
Այո։ Եվ օրինակ ձեզ բերեմ, որ առաջի հենց օրինակը, որ եթե հասարակական ավտոմոբիլային, օդային եւ ջրային տրանսպորտում եթե խախտողներ լինում են, ապա նրանց դուժ է առաջացնում սամավաց նվազագույն աշխատավարձի 5-ապատիկի չափով։ Դա նշանակում է 5000 դրամ նրանք առաջի անգամ, եթե խախտեցին, դուժ են ենթարկվում։
Իսկ օրինակ տաքսու կամ երթուղայինի վարորդական բուժ հիմնարկը
5000 դրամի չափով նա պետք է դուժի ենթարկվի։ Ուրեմն չպետք է այսպես չխառնենք բոլորը միասին։ Ուրեմն տարբեր դեպքերում տարբեր դուժեր են հաստատված։ Ուրեմն եթե այնտեղ որտեղ որ մենք նշում ենք, որ ծխելը արգելումն է, կանոնները խախտելը, ասենք կրթական կամ մշակութային կամ առողջապահական հաստատություններում, ապա այնտեղ նույնպես դուգանքը նշանակվում է սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 5-ապատիկի չափով։ Կրկնակի դեպքում դա 10-ապատիկի չափով արդեն կլինի։
Դա մոտավորապես
10000 դրամի չափով։
Դա անհատի պատիժն է։
Այո։
Կամ նաև բուժ հիմնարկի պատիժը, որը չի ապահովել այդ ամեն ինչի, բան, այսինքն եթե չի ապահովել առանձնացնելը ծխել չծխելու վայրերի ստեղծումը եւ այլն, թույլատրված վայրում ծխել,
այսինքն բուժ հիմնարկում մենք կարող ենք ունենալ
թույլատրվում։ Չէ, բուժ հիմնարկում չեն կարող ունենալ տարածք, որտեղ թույլատրվում է ծխելը։ Բուժ հիմնարկում չեն կարող, դա անհատն է պատժվում այդ պայմաններում։
Իսկ եթե հաստատությունը չի ապահովել այն նշանները, այն բոլոր կարգու կանոնը, որը որ պետք է բերեր նրան, որ մարդը իմանա, որ այդտեղ չի կարելի ծխել, ապա այդ հաստատությունը նա դուժի է ենթարկվում առաջի անգամ 10-ապատիկի չափով, իսկ երկրորդ անգամ 50-ապատիկի չափով։ Կան, ասենք, հաստատություններ, որտեղ որ ուղղակի պետք է տեղ առանձնացվի։ Եթե այդ հաստատությունը այդ տեղը չի առանձնացրել, որպեսզի կարողանան մարդիկ այդ տեղ միայն ծխեն և մյուս տեղերում չթույլատրվում, նա նույնպես ուրեմն պետք է դուժի ենթարկվի։
Սա խոսքավոր հիմնարկների մասին է։
Բացառությամբ մշակութային, կրթական, առողջապահական հաստատությունների, սրանցից բացի այլ հաստատություններով։
Այսինքն մենք ունենք սրճարաններ, ռեստորաններ, սրանք մտնում են այդ ցուցակի մեջ, թե ոչ։
Այդտեղ խնդիրը պետք է կանոնակարգվի անշուշտ արդեն նույնպես ավելի այսպես հատուկ մոտեցումներով, որովհետև այո, այնտեղ նույնպես պետք է առանձնացվեն տեղը, բայց քանի որ այս պահին մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, որովհետև մենք ունենք սրճարաններ, կամ ռեստորաններ, որոնք ընդհանրապես մի սենյակում են ստեղծված, հավանական է մենք այստեղ այս հարցը պետք է ավելի լուրջ ուսումնասիրենք եւ պետք է խնդիրը դրվի կամ նրանք կլինեն ծխողների համար, կամ նրանք պետք է լինեն չծխողների համար, որովհետեւ եթե նա չի կարողանում տեղ առանձնացնել եւ չի կարողանում առանձին սրահ առանձնացնել, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այստեղ այս հարցը կանոնակարգենք։
Հաստատ այս օրենքը իրենց դեպքում նույնպես գործում է, սոցիալների դեպքում գործում է։
Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է իմանանք, որ օրենքի գործնեությունը եւ խստությունները մենք փուլարփուլ ենք գնում, օրինակ ասենք թե մեր օտանավակայանում կան երկրներ, որտեղ որ օտանավակայաններում նույնպես արգելել են ծխելը, տեղ հատկացնելը, բայց մենք այս պահին այսպես չգնացինք միանգամից այդ կայլին, առայժմս թույլ տվեցինք, որ տեղ հատկացի։ Ինչու? Որտեղ մեր հասարակությունը եւ մտայնությունը դա կարող է չընդունել եւ կարող է ստեղծենք այնպիսի պայման, որը ստիպված խախտեին։ Դրա համար մենք այսպես փուլարփուլ ենք։
Եվ վերջում մի հարց կա, շատ կարճ կուզենամ, հա, երկու բառով բոլորի կարծիքը լսել, կապված դրական փոփոխությունների հետ, հա, ինչ քայլեր են հարկավոր, որպեսզի ունենանք ակնհայտ այդ դրական փոփոխությունները այս հարցում։ Պարոն Պետրոսյան, ձեզ առաջ։
Իմ կարծիքով հիմա իսկական ժամանակն է եկել, երբ որ սկսել անհանդրժելիության գաղափարը ծխողների նկատմամբ ինչ տեսակետից, չծխողները պետք է հաստատ իմանան, որ դա իրանց վնաս է, դա պետք է հաստատ իմանան, որտեղ ոչ միշտ կողքի կանգնածը ընդունում է այդ գաղափարը, որ այն ծխողը իրեն օրգանիզմին վնաս է տալիս։ Այ եթե մենք կարողանանք դա գիտականորեն հիմնավորված ձևով մարդկանց բացատրենք, ապա օրենք ավելի լավ կգործի, որովհետև ես կանեմ դիտողություն, ես չեմ ասի ինչու ես ծխում քեզ դատի կտամ կամ ինչ որ բարբարոսական, ուղղակի կասեմ արգելված է դուրս արի, տեսնում ես չի կարելի, գնա ուրեմն տեղ կա հատկացված, ընդեղ ծխի։ Այ երբ որ մենք դա կարողանանք անել, իրոք օրենքը լավ կգործի, որտեվ հիմնականում օրենքը կա։
Պարոն Բազարչյան, դուք ասեք երկու բառով։
Դեք ինձ տվում է հաջողությունները կապված են, երբ թե մենք ապահովենք շարունակականությունը մեր աշխատանքների։ Եթե մի բան մենք շարունակական մշտապես անենք, ամեն տարի շարունակենք մեր աշխատանքը ռեգուլյար մասնագիտական մակարդակով, ի դեպ ասեմ, խիստ մասնագիտական մակարդակով, ապա մենք անկասկած կհասնենք հաջողությունների։ Սա զուտ խոսքեր չեն, Պետք է աշխատենք եւ հասարակության հետ, եւ բժիշկ մասնագետների հետ, ինչ է մեր մտածքանը լավ դրված։ Բժիշկները մեր աշխատանքում պետք է լինեն իրոք առաջադեմ դիրքերում, ինչը հաստատ մեր մոտ ցավոք սրտի դերես պահին այդպես չի։ Այսինքն բժիշկների թիվը մեր մոտ շարունակում է մնալ շատ բարձր, ծխողների թիվը մնում է շատ բարձր ցուցանիշ ունենք, դա պետք է անկասկած փոխվի։ Այսինքն փուլ-արփուլ, ինչպես ասաց պրոֆեսոր Բաբլոյանը, պետք է շարունակենք ներդնել այն միջազգային պայմանագրերը, որի կողմն ենք մենք, այսինքն շրջանակային կոնվենցիան, ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիան, լիովին հասնենք օվազդի արգելմանը, շարունակենք իրարել հետագայում էլ նույնպես գնային քաղաքականության դաշտում։
Եվ պարոն Բաբլոյանի դիտի ինչ
ասաց։ Գուցե եւ ես մի քիչ ավելի խիստ լինեմ իմ կարծիքը ներկայացնելուց, բայց կարծում եմ, որ ավելի հստակություն կարող եմ մտցնեմ, համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, որ պետք է շատ աշխատել։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ մի հարց տամ, որին եւ պատասխանեմ։ Միշտ կա այսպիսի մի հարց, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը աշխարհով մեկ եւ Հայաստանում ինչ դրական արդյունքներ կարող ենք քաղենք դրանից։ Մեզ թվում է, որ դա միայն բացասական ունի, իսկապես դրա բացասականը շատ մեծ է, բայց մենք կարող ենք եւ դրական արդյունքը քաղել։ Այսինքն, երբ որ մենք ճգնաժամի մեջ ենք, մենք սկսում ենք մեր դրամը լուման հաշվել, եւ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ծխախոտը ինչպիսի մեծ վնաս է տալիս մեր հասարակության, ժողովրդի առողջության եւ մարդկանց կորուստ ենք ունենում մենք ծխախոտի պատճառով, մենք հասկանում ենք, որ սա մեծ բեռ է ստեղծում մեր պետության հասարակության համար։ Մնում է այս բեռը թեթեվացնելու համար մի կողմից մենք պետք է կարողանանք աշխատենք, որ մարդիկ քիչ ծխեն, մյուս կողմից նրանք, ովքեր որ բերում են այս բերին մյուսների համար, մենք դրանց պետք է այսպես կամ այնպես ավելի դժի ենթարկենք։ Այսինքն մի կողմից այսպես ասած դժի ենթարկելը եւ նվազեցնելը ծխախոտի օգտագործումը, դա գնում էր ակցիզային հարկի բարձրացում, գների բարձրացում, եւ մյուս կողմից հիմա այո շատ հստակ եւ շատ լավ մեխանիզմ է տրված, որպեսզի համապատասխան մարմինները կարողանան դժի ենթարկել նրանց, ովքեր որ այս օրենքը չեն կիրառում, նրանք ովքեր մյուսների վերելու են հիվանդանալու, եւ այս հարաճած գումարները, որը կգնա պետական բյուջե, կօգտագործվեն այս դերը թեթևացնելու համար։ Այսինքն պետք է շատ հստակ պատկերացնեն ամեն կողմը իրենց անելիքը։
Շնորհակալ եմ այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հարգելի ուղդիներ, մեր ժամանակը սպառվեց։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բազարչյանը և մարդու առողջությունը մարդասիրական հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Պետրոսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։